Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Fillimisht ju njoh me titujt e disa prej materialeve që do të mund të ndiqni. Ekonomia e Kosovës po bart pasojat e procesit të dështuar të privatizimit. Gjuhar breshe po zhduket nga brezat e rinj në favor të italishtes. Nga zhvillimet në botë edhe një sulm vdekje prurës në Turqi, 8 policë humbin jetën. Në ndiqni në 15 minuta të vijues, pasi do të flasim gjërësisht për këto dhe temat të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një makinë bomb ka shpërthyer jashtë një ndërtese të policisë në qytetin Gjizre të Turqisë, duke vrarë 8 policë dhe plagosur mbi 45 të tjerë. Shpërtimi ka ndodhur në orën 7 të mëngjesit sipas kohës lokale. Nuk është e qartë se kush e ka kryer sulmin, por mediat turke kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Muajve të fundit në Gjizre ka pasur shpesh orë policore nga autoritetet turke që luftojnë militantët kurd. Fundjavën e kaluar, ndërkaq nga një sulm vetvrasës në Gaziantep të Turqisë, janë vrarë mbi 50 veta. Për këtë sulm autoritetet turke kanë fajsuar grupin militant Shteti Islamik. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry takon sot në Gjenevë homologun rus Sergei Lavrov. Mësohet se dy zyrtarët do të bëjnë përpjekje të arrijnë marrëveshje për bashkëpunim në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Kerry tha se shpreson se marrëveshja do të çojë në ndërprerje të armiqësive në Siri dhe në rinisje të bisedimeve për paqe. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë këtë javë se ngurrimi i Shebas për të luftuar frontin Al-Nusra, që është degë e Al-Qaidës, ka bllokuar një marrëveshje të gjerë. Italia shpalli gjendje të jashtëzakonshme në rajonet e goditura më së keqi nga tërmeti i Sëmërkurës. Tërmeti prej 6.2 ballësh të Richterit ka goditur rënd qytetet Amatrice, Akumolli dhe Pescara del Tronto. Së paku 250 veta kanë vdekur dhe 365 janë plagosur. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar eventual nën rënoja. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi premtoi 50 milion euro fonde për rindërtim. Policia në Brazil ka ngritur akuza kundër notarit amerikan Ryan Lochte, pasi ky i fundit ka bërë deklarata të rreme duke thënë se është plaçkitur me armë zjarrin nga një polic gjatë lojrave olimpike në Rio de Janeiro. Në deklaratën e policisë thuhet se padia do t'i dërgohet edhe komisionit për etik të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar. Lochte është 12 herë fitues i medaljeve të arta olimpike. Pas incidentit të javës së kaluar, Lochte është braktisur edhe nga sponsorët kryesor si Speedo dhe Ralph Lauren. Lojrat olimpike kanë përfunduar më 21 gusht. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Mirëmëngjes, Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat situatën e përgjithshme në Kosovë?
Bazuar në vlerësimet e analistëve politik, Valona, e përditshmja bota sot thekson se Kosova ndodhet në kulmin e një krize, siç thuhet, trishtuese, sepse vendi është mbërthyer nga të gjitha të këqijat e mundshme, si krimi organizuar, korrupsioni, nepotizmi dhe falsifikimi, të cilat ushtrohen institucionalisht në të gjitha nivelet e pushtetit. Analistët politik kanë vlerësuar për botën sot se kjo po ndodh aktualisht në Kosovë, në aparatin shtetëror të cilës janë mira falsifikator të diplomave që i kanë blerë me porositë të shefave dhe me paratë e buxhetit shtetëror, dhe të cilët kanë zënë vend dhe punës jo për shtetin dhe popullin, por për shefat e tyre. Gazeta thekson më tej se degradimi i thellë që po i bëhet Kosovës ka shpërfillur çdo iluzion të shpresës së mirë për dalje nga kjo situatë, ndërkohë që si vlerësojnë njësit e çështjeve politike, drejtësia në Kosovë po bën jetën e masës duke marrë nga, si thuhet, rrjedhjet anësore të korrupsionit dhe në këtë formë duke i udhëzuar ligjit të xhunglës. Valona.
Zënele dhe javët e fundit janë përshkuar me përplasje, kërcënime dhe mjete shpërthyese. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë aspekt?
E përditshmja koaditore Valona konsideron se këto zhvillime tregojnë për një fazë të re të krizës kosovare. Gazeta sekson se përtej krizës së kapjes që shpërfaqet në secilin mëngjes nga publikimet e përgjimeve për te krizës morale që del në pah nga mosreagimi ndaj ngjarjeve të tilla, Kosova po ndërton një krizë të re atë të sigurisë e flakëdhënies. Në këtë kontekst, koaditore përmend përgjime telefonike të cilat sipas saj tregojnë se ka një strukturë mirë të themeluar para politike kriminale që mbanë në kontrol dhe shfrytëzon secilin mjet të jetesës në Kosovë. Kësisoj, e përditshmja koaditore vlerëson se pjesë e këtij sistemi të shfrytëzueshëm në masë madhe është edhe policia, prokuroria dhe gjyqësia. Gazeta konsideron se Kosova nuk ka qenë asnjëherë më keq se ç'është dhe kësaj gjendjeje nuk i kanë kontribuar vetëm protagonistët e përgjimeve telefonike të njohura si Pronto, por asaj po i kontribuojnë edhe cinikët e sharlatanët, ashtu që siç nënvizon koaditore keqësimi i Kosovës nuk është vetëm në ekzistencën e problemit, por edhe në mos ekzistencën e një alternative që nesër do t'i zgjidhë problemet në fjalë. Pra, Kosova vazhdo të ketë parti, por pa ide që i bashkon njerëzit në një vend. Sido që tjetë, gazeta konsideron se Kosova ka mundësi të provoj nisjen e çkapjes dhe në këtë provim të saj ka vetëm një shansë, jo duke bërë lojën e kapsit të shtetit që duan në këtë kohë, pra përplasjen, ose duke përshkallëzuar e përfunduar në dhunë, por duke dhe një alternativ të arsyes e rezonit, pra duke mbledhur njerëzit më të mirë në rreshtim më të mirë të shpëtimit të vendit. Tekson postierash koaditore.
Falenderojmë korespondentin tonë në Sinel Buzuku për këtë përmbledhjen nga gazetat. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Ekspertë të çështjeve ekonomike u bëjnë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarin hapa konkret në përmirësimin e politikave ekonomike, në mënyrë që vendi të ketë rritje më të lartë. Sipas tyre, Kosova ka bërë shumë gabime në proceset ekonomike, duke veçuar këtu procesin e privatizimit. Në këtë temë dëgjojmë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Ekonomia e Kosovës është duke barë pasojat e një procesi të dështuar të privatizimit të ndërmarjeve shoqërore. Ekspertë të çështjeve të ekonomisë vlerësojnë se privatizimi dëmtoi ekonominë e Kosovës dhe nuk ndihmoi as pak në rimkëmbjen ekonomike. Kosova pati filluar privatizimin e përgjithshëm të ndërmarrjeve shoqërore në vitin 2003, në kohën kur vendet e rajonit e kishin përfunduar këtë proces. Që nga fillimi i procesit të privatizimit në Kosovë janë shitur mbi 1000 asete të ndryshme me një vlerë prej mbi 660 milionë euro. Ish kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Ismail Kasrati në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thekson se këto ndërmarrje u shitën me çmime shumë të lira dhe u shitën njerëzve të cilët më pas janë ndryshuan destinimin ndërmarrjeve duke i bërë dëm të madh ekonomisë së vendit.
Në vend që me mjetet e shitura nga fondi i privatizimit të rigjenerohej ekonomia, rritej mundësia e punësimit, ndodhe e kundërta. Përmes proceset të privatizimit, mas e 70.000 punëtorë dulën nga procesi punës. Shumë nga ndërmarrjet e privatizuara u shëndrun në halla, depo, halla, sporti, vend për ndërtimin e banesave, pajisjet u shiten si skrap, praktikisht patëm një proces të dyfishtë deshtuar të privatizimit.
Kosovën po ashtu e ka përfshirë dhe niveli ullët i rritjes ekonomike. Përderisa në vitin 2010 rritja ekonomike kishte qenë 5.39%, në 4 vitet e fundit kjo rritje ekonomike nuk ishte më e lartë se 3%. Rritja ekonomike për jo më shumë se 3% nuk arriti të zbus nivelin e papunësisë e cila është në shkallë mbi 35% dhe varfërinë ekstreme e cila është 10%. Berim Ramosa, i koordinatori forumit të politikave zhvillimore, thot për Radion Evropa e Lirë se këta indikator të rritjes ekonomike tregojnë se Kosovës i duan ndryshime të mëdha.
Gabimet më të mëdha që po ndryshim aty mundemi tash të kërkojmë zgjidhje janë zhvillimet strukturore. Domethënë nuk e kemi bë orientimin si duhet në aspektin e afirmimit të atyre degve dhe të primtarive të cilat krijojnë e vende pune, po krijojnë edhe rritje ekonomike.
Ekonomia e Kosovës po ashtu nuk arriti të bëjë tërheqjen e të mjaftueshme të investimeve të huaja direkte. Eksperti ekonomis Ismail Kastrati thot se autoritetet e Kosovës nuk patën vizion të qartë dhe nuk hartuan strategji se si t'i tërheqin këto investime.
Patjetër që duhet me konsenzus të miratojmë një strategji zhvillimore, e cila parashë orientime zhvillimore jo për një vit, për dy, po për 5-7 vite. Me kam gursi t'i përsjellim ato qëllime zhvillimore apo strategji zhvillimore. Por mbi të gjitha, ne duhet jemi të majoshës për të heqe investimeve, qoftë nga diaspora jonë, qoftë nga investorët jashtëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Albanologët arbresh nga Italia dhe si vjet po marrin pjesë në seminarin ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në Prishtinë. Albanologu Giovanni Bellushi, profesor nga Kalabria, thotë se arbreshët jetojnë në 7 krahina të Italisë së Jugut, por edhe në pjesën qendrore. Ai thotë se brezi i ri është duke zhdukur gjuhën arbresh në favor të italishtes. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar edhe me arbresh të tjerë në seminar dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare edicioni 35 i të cilët po mbahet këto ditë në Prishtinë dhe si vjeti ka sjellë në Kosovë studiuesit arbëresh të albanologjisë nga Italia. Në mesin e tyre është edhe albanologu Giovanni Bellushi, profesor në Universitetin e Kalabrisë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, ai ka theksuar se ky seminar që nga fillimi i tij deri më tash vazhdon të jetë pikë takimi albanologëve nga e gjithë bota. Siç thot ai, vit pas viti në Prishtinë kanë ardhur edhe arbëreshët e Italisë, student dhe pedagog të albanologjisë.
Prurjet që kanë në arbëri, patjetër janë prurjet që kanë e mjedisin universitar, jo në mes të njerëzve të thjeshtë, të popullit. Ne jemi të shpërndar, jemi një 50 katunde ose fshatra, jo të afërt, janë shpërndar në 7 krahinat Italisë së Jugut. Kështu nuk mund të thuhet që kemi marrëdhënie të përditshme. Të interesuarit patjetër kanë dijeni për këtë seminar dhe konsiderojnë shumë të mirë.
Në mesin e studentëve të interesuar për gjuhën shqipe është edhe arbëreshja Maria Vittoria Dinzeo nga fshati Arbëresh Mungjufuni në rajonin e Molises në Itali. Ai thotë se jeton në Londër dhe dëshira për ta mësuar gjuhën shqipe ka sjellë në seminarin në Prishtinë. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ajo tregon se në seminar ka takuar edhe arbëresh të tjerë nga zona të ndryshme të Italisë. Duke mos e njohur mirë gjuhën shqipe, ajo thotë se përpiqen të flasin me arbërishtin e vjetër, por edhe në këtë pikë hasin në probleme.
Takova këtu me tjetër arbëresh, kur jemi bashkë na flasmi njëcim arbëreshë, njëcim italisht, por na kuptomi kur flasmi arbëreshë. Gjuha arbëreshë ishtë ndryshme, se ata arbëreshë nga Sicilie, nga Kalabri, erdet në Itali, kur vidiki Skanderbeu. U pëndzon kë ne erdem në Molisë, pastaj.
Por, sa kanë arritur arbëreshët e Italisë të ruajnë gjuhën, kulturën dhe zakonet e tyre? Profesor Bellushi thotë se arbëreshët e Italisë e flasin arbërishtën e varietetit të fshatit dhe ai varietet është i përafër me varietetet e të folmes e fshatrave përreth. Por, si pas ti ka fshatra që janë shumë larë nga njëri tjetri dhe varietetet e të folmes ndryshojnë në disa areale.
Arealet kryesorë që paraqiten në këtë mjedis janë tre. Është një areal që ruan disa dukuri fonetike të vjetra, që i afrohen kohës së buzukut, me klë, për shembul, glë, të tjerë që kanë evoluar e ose kanë gjysme evoluar, kështu që gjuhtarët, dialektologët i ndajnë në tri pjesë këto të folme. Kur të kohen arbresht që janë të afer, që banojnë në fshatra për rreth, flasin arbresht, sidomos brezi më i vjetër. Brezi më i ri tani është duke e zhdukur përdorimin e gjuhës, në favor të italishtës.
Sido që të jetë seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare për gjatë viteve, ka krijuar urat lidhëse ndërmjet shqiptarëve të Kosovës dhe Shqipërisë, si dhe arbëreshëve që jetojnë në Itali, veçanërisht në fushën e albanologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ka shtë ndëruar dëgjues për edicionin e mëngjesit, me lajme dhe zhvillime të tjera, do t'jemi sërish bashk në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org, si dhe në ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valuna Tela, miru dëgjofshim.